käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all me oleme kõlbmatud sulased. Tekst, mis on pärit siis Luuka evangeeliumi 17. peatükist ja sellisest loost, mis minul on kaua tekitanud küsimusi. Täna enam ei tekita ja ilmselt need küsimused kaovadki seda mööda, kuidas me üha rohkem Jumalaga tuttavaks saame. Täna siis sulaste teemal, kõlbmatute sulaste teemal siin Pereraadio stuudios mõtteid vahetamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja kui me kõigepealt selle Luuka evangeeliumi loo käsile võtame, siis see, mis on küsimusi endisel ajal tekitanud, on just see, et kui Jeesus räägib alates 7. salmist, aga kes teie seast, kellel sulane on kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta põllult tuleb, tule kohe siia istu lauda. Eks ta pigemini ütle temale, valmista, mida ma õhtuks söön ja pane vöö vööle ja talita mind, kuni ma saan söönud ja joonud ja pärast seda söö ja joosina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida kästi? Nõnda ka teie, kui te kõik olete teinud, mis teid on kästud, siis ütelge, me oleme kõlvatumad sulased, me oleme teinud, mis meie kohus on teha. See käib nagu igasuguse õigluse põhimõtte vastu. Et üks on juba päev otsa tööd teinud ja nüüd peaks nagu veel tööd tegema ja siis teda isegi mitte ei tänata selle eest. Ja ma usun, et kõik meie, kes me ikka ju oma elus ootame, et asjad oleksid enamasti õiglased ja loodetavasti püüame ka ise õiglased olla, meil tekitavad sellised tekstid pisut sellist möllu, et kuidas moodi, et see ei ole ju väga õiglane.
Ja minus ka kunagi on see tekitanud sellist arusaamatust, kuni selle päevani, kui ma jälle mõtlesin selle peale, mul on isegi meeles see hetk ja see koht. Sellest on ka nüüd juba kaua aega möödas. Aga kui Jumal äkki rääkis, kui ma mõtlesin ka, et mis mõttes, et inimene on ju väsinud, tuleb õuest töölt ja siis veel ta peab teenima. Ja siis, kui ma lõpuks sain aru, millest siin tegelikult räägitakse, siin räägitakse sellest, et me oleme Jumala sulased ja see, mida meilt oodatakse, on kristlik elu. Elu Jumalaga koos ja see ei lõppe sellega, et ma tulen uuest tuppa ja siis ja ongi käik. Me peaksime kogu aeg elama sellist elu ja seal ei ole midagi erilist ja selles ei ole midagi sellist, mille eest meid peaks tänama, sest see on normaalne. Kui me oleme kristlased, siis see on normaalne, et me elame sellist elu, nagu Jumal on ette mõelnud, et me elaksime. Nii nagu normaalne on see, et kui sa oled kellegi sulane ja sa kedagi teenid, siis sa teedki need tööd ära. See ongi sinu ülesanne. Seal ei ole midagi imestada või käsilajutada, et kuidas nüüd mina ei saagi peremehega koos lauda istuda. Ja siis, kui see mul lahti läks, pärast seda ma loen ka seda kirjakohta hoopis teist moodi, ilma selleta, et oleks selline tunne, et siin kellegile liiga tehakse. Aga lihtsalt, kui me siin alguses juba oleme, et ma tunnistan ka sellest, et selle sama kirjakohaga sai natuke nalja, sest kui Eha helistas mulle nädal alguses ja ütles, et teeme sellist saadet, siis see sama päev oli Jumal mulle seda sama kirjakohta meelde tuletanud. Meil oli töö juures lihtsalt plaan, et kuu lõpus on meil firma talvepäevad ja see oli mõeldud siis nagu väljasõiduks. Alguses ma olin nagu kahe vahel, et kas ma lähen või mitte, kuna ka hingamispäev jääb sinna sisse. Aga siis ma mõtlesin, et ma ikkagi lähen, et ma saan kodust välja. Ja siis ma olin juba kõik oma jah-sõnad öelnud ja sellest oli juba mitu nädalat möödas, kui äkki pühapäeval Jumal tuletas mulle meelde, et sellel ajal, kui ma oleksin ära, on meil osasaamine. Ja osasaamine üldjuhul tähendab meil seda, et me läheme veel ka mõnele inimesele koju viima seda, ehk siis et ka need, kes ei saa kirikusse tulla, saaksid osa saamisest osa. Ja nüüd mul tuli meelde, et kuna mina olen üks inimene, kes on käinud ka nende inimeste juures kaasas, siis ma mõtlesin, et ma ei saa ju sõita. Et tegelikult ma ei saa sõita. Ja siis ma hakkasin muidugi Jumalaga vaidlema, ütlesin, et vaata, et ma kogu aeg siin ennast salgan ja tähendab loobun paljudest asjadest selleks, et saaks sinu asju teha. Ja ma ei kurda, aga et kas ma siis tõesti seekord ei võiks minna. Ja see sama hetk tuleb mulle meelde see sama kirjakoht. Ja siis ma sain aru, et jah, see ongi normaalne, see on normaalne, see on minu kui kristlase normaalne elu, et ma panen teised inimesed esikohale. See ei ole see koht, kus ma pean hakkama, et millal mina nüüd oma tasu saan. See ei ole mingisugune eriline kangelastegu, et ma niimoodi elan. see on normaalne. Kui see meile kohale jõuab, et see on normaalne elu, siis me lõpetame selle tasu ootus ära ja hakkame Jumalat hoopis teistmoodi teenima.
Ja mina ei ole kunagi mõtelnud jälle selle kandi pealt, mille sa siin esile tõid, et kui ta põllut ära tuleb, et miks ta ei võiks nüüd siis ennast vabalt tunda. Minule läks selle peale see lahti, mida ma ei ole kunagi mõtelnud niimoodi, et vahest on nii ka, et meil on mingi osa, me oleme selles osas Jumala sulased ja siis see osa saab nagu tehtud. Ja siis meile vahete vahel tundub, et noh, nüüd me võime olla mitte Jumala sulased, et nüüd mul on puhke paus. Mina vähemalt ei vormista endale seda kuidagi sõnadesse, aga ma nüüd võtan nagu nii, et huh, noh, et see sai tehtud. Ja. Aga selle loo mõte on ju see, nii nagu sa esile tõid, et me olemegi Jumala sulased. Ja et kui me Jumalat tunneme, siis me saame aru, et see ei ole mingi vaev. See on tõeline eesõigus ja teiselt poolt, et kui siin eestikeelne 68. aasta tõlge ütleb, et me oleme kõlvatumad sulased, ilmselt ongi mõeldud kõlbmatud sulased, siis kui sügav on see ära tundmine, et ma oleksin võinud tegelikult teha tunduvalt rohkem.
Mul lihtsalt teine näide elust enesest kohe meenus selle sinu jutu peale. Janne Kütimad enamas meie kuulajad vast teab ja ma mäletan, et kunagi Janne pani vist palve listi lausa palve, et tal oli üks vaba päev ja ta mõtles, et nüüd ta puhkab. Ja tegelikult terve see päev kujunes selliseks, et ta kogu aeg sattus kokku inimestega, kes vajasid mingisugust kinnitust või juhatust või julgustust, et tegelikult ta tegeles terve päeva ikkagi inimestega ja palve listi pani ta selle palve just ka minu meelest just selleks, et Jumalat tänada tegelikult, et kuigi ta kujutas ette, et tema puhke päev saab olema täpselt nii nagu sa ütled, et ma nüüd hingan ja ma ei tee midagi, siis tegelikult see kujunes ikkagi samasuguseks inimeste teenimiseks, aga ta ei olnud kurb, ta ei olnud õnnetu, vaid ta tegelikult oli Jumalale tänulik, et ta sai ikkagi teenida.
Kui me võtame nüüd selle sama hingamise seisukoha pealt, siis kõik see aeg, mis me oleme ju Jumala käes, Jumala töös, Jumala omad, kõik see aeg ongi ju hingamine, sest me hingame sellest oma pingutamisest ja oma vaevast ja sellest püüdest ise midagi saavutada ja selles mõttes, kui Jumal saab meid viia selle kogemuseni, et me saame aru, et tema ju aina teenib. Kõik see maapealne elu, kus Jeesus tuli ilmutama, milline on Jumal, oli teenimise elu. Aga tuli näitama, milline on Jumal ja see tähendab, et Jumal teenib. Sest kui meie kõiki oma palveid sinna üles hüüame, siis Jumal ju teenib.
Jah. Jumal ei saa ühekski hetkeks võtta vaba päeva või reisile minna, nagu Eelia seal pilkas neid baaliprohveteid, et äkki nende baal magab ja et ta ei kuule neid või et äkki ta on reisile läinud, et meie isa on taevas seal ja Jeesus ainult selleks, et teenida, eks ju. Kui Hebra raamat ütleb, et elab aina selleks, et kosta meie eest, eks ole, et siis millest me räägime, millisest puhkusest või taastumisest. Aga teine asi, mis sa ütlesid hästi, on see, et tõesti, kui me õpime ära selle, et jumalariigi asju saab teha ainult koos Jumalaga ja kui neid teha Jumalaga koos, siis need ei ole rasked. Raskeks muutuvad need nii pea, kui me hakkame ise punnitama, kui me hakkame ise omast jõust tegema, et oh, mul on vaja seda teha ja seda ja seda. Ma arvan, et paljudel meist on ju ka selliseid kohustusi ka koguduses, mis ei ole otseselt mingi jutlustamine või vaimulik sõna jagamine, vaid on sellised füüsilised, kes istub helipuldi taga, kes teeb mingid muid asju. Ja ka nende asjade puhul, kui me hakkame ise punnima, siis loomulikult see väsitab. Aga kui me anname ka sellised asjad Jumalale kõik üle, siis see on hoopis teine asja. Kui ma mõtlen enda ülesannete peale, et ma teen 2x6 infoslaide meil kiriku seina peale, ja see on ka selline, et sa teed seda sisuliselt viimasel minutil, sest viimasel minutil veel võib mingi info laekuda. Ja siis ma otsin internetist mingeid asju ja pilte või mida iganes. Ja iga kord, kui ma hakkan ise punnima, iga kord, kui ma unustan ära, et ma teen seda Jumalale ja ma teen seda temaga koos, siis ma ei suuda leida ei neid pilte, ei neid materjale, mitte midagi. Ja nii pea, kui ma palun, et taeva ise palun aita, siis need tulevad. Ma ei pea viitma seal 2 tundi arvuti taga, vaid lihtsalt, et kui ma kohe alustan sellega, et lihtsalt palun aita ja juhata, siis need asjad lihtsalt tulevad kätte ja sa saad need tehtud, eks hoopis teistmoodi, kui siis, kui sa ise teed oma enese tarkusest ja ka siis selles pole midagi keerulist. Iga üks saab sellega ka ise hakkama.
Ja ainult, et küsimus on selles, et milline see protsess siis on.
Ja milline on tulemus pärast.
Ja.
Ka see, eks ju.
Mina olen täpselt sama kogenud. Minul on teissugused ülesanded, et kõigil meil ongi oma ülesanded Jumala poolt antud. Need osad, mida me täidame ja minu üks ülesane on see, et meie koguduse ajakirjas on rubriik kogemuste kotikene, kus inimesed kirjutavad oma kogemusi ja mina panen siis selle kokku ja kirjutan omalt poolt ka juurde. Ja ma täpselt tean seda, et kui ma tõsiselt palun seda juhtimist ja seda tarkust ja siis ma hakkan seda tegema, siis ma tunnen, kuidas see mõte voolab ja et see mõte ei ole selline nagu minu mõte, nagu minu tavapärane mõte. Ja siis mõtlen, et oot, et kuidas ma sellest praegu nüüd sellise kandi pealt aru sain. Ja kui see kirjas on, siis ma mõtlen, et mina seda küll ei ole välja mõelnud. Et iga asja juures ilmselt, mis me niimoodi Jumalaga koos teeme, me tajume selle ära, aga selle loo mõte, selle Luuka loo mõte on see, et meie ei ootaks, et keegi meid hakkaks sellest ümmardama.
Või tänama,
jah, või kuidagi moodi esile tõstma, et me oleme ustavad olnud selles, mida me kohus on teha.
Mis on normaalne? Kristlane peabki seda tegema.
Ja just vastandina, et kui me mõtleme selle peale, et kui palju neid asju, mida me oleme jätnud tegemata. Kui palju on neid olukordi, kus me oleme olnud isekad, kus me oleme olnud väsinud või tähele panematud. Ja tõesti, siis me võime öelda, nii nagu siin on öeldud, et me oleme kõlvatumad sulased. Et kui me oleksime märganud igat Jumala märguannet ja kui me oleksime temaga koos läinud ka neid asju tegema, mis me tegelikult jätsime tegemata, kui palju rohkem rõõmu oleks meie elus, kui palju rohkem inimesed saaksid aidatud. Me võime kõik selle peale mõelda, et siis kui tuleb enese aletsus peale, mõtled, et mina nüüd pean tegema midagi, siis mõtleme selle peale, mis me oleme tegemata jätnud. Ja et armuline issand ei ole meid kuskile sellest ära lükanud, vaid tema ütleb, lähme ikka edasi, et anna oma käsi siia minu kätte ja läheme edasi ja me ei tunne siis seda, et meie ollakse kuidagi ülekohtused. Jeesusega oldi ülekohtune ja meie saame kõik rohkem, kui meie väärt oleme või ära teeninud oleme, kui seda sõna üldse siin võiks kasutada.
Ja mina mõtlesin just Iisraeli rahva peale seal kõrbes, kes kippus ka kogu aeg nurisema iga asja peale ja tegelikult ju Jumal kandis hoolt kõige eest. Ilma Jumalata nad olekski seal kõrbes üpris kiiresti vist otsa saanud. Ja seal juures Jumal ei jätnud neid. Aga ma mõtlen, et kui palju rõõmsam oleks olnud nende teekond seal kõrbes ja kui mitukümmend aastat lühem, kui nemad ei oleks nii palju vingunud ja oleks Jumalat usaldanud rohkem. See on selles mõttes ka nagu meile märgu andeks, kui vähem viriseda ja kulutada oma energiat virisemise peale, mis teatavasti tõmbab alla igasuguse motivatsiooni ja meeleolu ja kui selle asemel lasta Jumal ennast kanda ja öelda nii nagu Taavet ütleb, et Jehova mu karjane mu pole millestki puudus. Ma arvan, et mitte ainult meie elu ei oleks rõõmsam, vaid ka nende inimeste elu, kellega me kogu aeg kokku puutume, oleks oluliselt rõõmsam ja toredam, ma arvan.
Tänases saates, kus me räägime sulaseks olemisest ja sellest, kui õiglane on see, mida meilt nõutakse ja kas see on õiglane, mõtlesin natuke puudutada ka profet Eliisat ja puudutada just selle kandi pealt, et siis kui Eelia oli veel maa peal ja Eliisa käis Eeliaga koos, siis Eliisa küsis Eelialt, et mida sina tahaksid ja Eliisa ütles, et ma tahan kaks osa. Jumala töö tavaliselt, Jumala teenimise ja Jumala plaanis olemise töö ei ole väljaspoolt vaadates selline kerge meeldiv ja edukas ja tulutoov.
No ja meenutame kas või Remiat.
Ja nüüd ometigi Eliisa ütleb, et aga ma tahan kaks osa. Ja Eliisa sai kaks osa, seepärast, et...
Ehk siis poole rohkem,
jah. Sellepärast, et ta tõesti igatses seda ja siit me näeme, et Jumal ikkagi annab, kui me igatseme. Aga kõigi nende ohtude juures, mis Jumala riigi töös olemine endaga kaasa toob, rääkimata siis sellest, et vahest on ka füüsiliselt eluohus, kas või see sama Jeremia lugu, kuigi Elisa puhul seda isegi eriti ei ole kirja pandud, et tal oleks mingisuguseid väga suuri vaevi olnud. Aga üldiselt see inimlikult vaadates ei ole eriti õnnelikuks tegev. Ja Jumal tegi tema läbi väga palju tõesti vägevaid tegusid, aga sõltumata sellest, kuidas nende nähtavate vägevate tegudega on ja võibolla meie ei koge oma elus, et meil oleks palju nähtavaid selliseid tegusid, aga ometi me näeme, et me oleme Jumala töös ja me näeme, et Jumal kasutab, siis hästi oluline seal juures on see, et me kunagi ära ei unustaks, et kui me oleme Jumala töös, räägime sellest, et Jumal üldse ei jäta ühtegi inimest maha, aga kõik need inimesed, kes mingitki rolli täidavad Jumala töös, see Jumala kaitse on meile lubatud ja me võime seda teada ja vastu võtta seda teadmist Jumala kohal olekust, kuigi me seda ei näe, aga vahete vahel Jumal näitab neid asju ja Elisa loos oli ka niimoodi, eks ju, et kui süürlased tulid teda taga ajama ja siis neile öeldi, et ta on Tootanis ja kui nad tulevad sinna Tootani juurde, siis omikul vara ongi niimoodi, et linn on sisse piiratud ja hobused ja sõjavankrid ümber linna ja teise kuningate raamat 6. peatükk ja alates 15. salmist on siin öeldud, kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid ja ta teener ütles temale, oh häda mu isand, mis me nüüd teeme, aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Elisa palvetasing ütles Jehova, te ometida silmad lahti, et ta näeks. Jehova tegi lahti poisi silmad ja to nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Elisa. Meile ka reeglina ei näidata seda nähtamatut maailma, aga siin piiblis on see näidatud ja see tähendab, et kõik Jumala lapsed võivad siit lugeda, et kui meile tundub, et olukorrad on meie kahjuks ja kõik, milles siis see piiramine seisem, et mõnikord ei olegi mingid sõjaväed meie ümber ja meil on siin praegu tänu Jumalale rahu, aga me võime teada, et Jumala sõjavägi on kohal ja Taavet ütleb ka lauluraamatus, et Jehova leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta päästab nemad. See ei ole mitte mingisugune üksik kaitse, vaid leer on Jumala inimeste ümber ja me kõik võime sellele loota ükskõik, kus me oleme ja ükskõik, milline see osa on, mida me Jumalale täidame, me ei ole üksi. Ja see ära tundmine on see, mis paneb meid nägema asju teist moodi. Me ei pea enam kartma ei inimesi, ka inimlike olukord, ega mitte midagi seepärast, et Jumal on kohal.
Ma siis mõtlen, et ja kui nendest kirjakohtadest jääb väheks veel kellegile, et uskuda, et Jumal on kohal või et Jumal hoolib või et tale läheb korda see, mis meiega toimub, siis vaatame ristile. Ja vaatame Jeesusele, keda saatana õhutusel ka ülempriestrid ütlesid, et astugu nüüd alla, kui ta on Jumala poeg ja ta ei astunud. Ja me teame, et ta oleks olnud võimalik astuda. Aga me teame ka seda, et nii nagu meile on öeldud, et me oleme kõlmatud sulased, kui me ei teeni, nii nagu Jumala teenib meid, nii ka Jeesus ei saanud sealt alla astuda. Aga see näitab seda, et ta hoolib meist väga. Sest kui keegi sureb oma vaenlaste eest ja me kõik oleme ei olnud Jumala vaenlased kunagi, sest keegi meist ei ole sündinud kristlasena, siis kui keegi on surnud oma vaenlase eest, siis see näitab, et talle läheb see vaenlane väga korda. Ja me ju teame, et Jeesus ei surnud asjata. Kui me lisaks veel loeme ka seda sama heebrea teksti, mis ma juba siin saate alguses ütlesin, et elades aina selleks, et kosta meie eest, siis ma arvan, et Jumala sõna on täis neid kinnitusi, et Jumal hoolib ja ta on meie kõrval, mis iganes ka meiega ei juhtuks. Ja me ju teame ka seda, et meiega ei juhtu mitte midagi sellist, mida Jumal ei luba meile sündida. Tema kontrollib kõiki olukordi meie elus, nii et kui asjad meiega ka juhtuvad, siis ta teab, mis see on, miks see on ja ta teab ka, kuidas meid sellest olukorrast välja aidata. Ta teab, kuidas meid selles olukorras kasvatada, et me õpiksime teda veel paremini tundma, et me võiksime pärast nagu Iob öelda, et ma olin kuulnud ainult kuulduse sinust, aga nüüd mu silmad on sind näinud. Nii et ka sellistes olukordades ärme mõtle, et Jumal on kaugel. Ja rääkimata sellest ka inimlikult üks hästi tore lugu, ma arvan, et kõik kuulajad teavad seda lugu, kuidas üks mees on Jumala juures ja ütleb, et Jumal näitab talle mererannal jälgi. Et jah, Jumal, ma näen, et me oleme siin, sa oled minu kõrval kogu aeg käinud, aga vaata, kõige raskemates kohtades on ainult ühed jäljed. Ma olen üksi pidanud minema. Ja siis Jumal ütleb talle, et ei, ma kantsin siin süles nendes kõige raskemates kohtades. Et me ei unustaks seda, et tegelikult tema kannab ja et me lubaksime tal kanda. Sest alati on võimalik öelda, ei, ma pusin ise edasi. Aga et tegelikult tema on ligi ja ta tahab meid kanda süles.
Paneme siia vahepeal muusikat ka ja tänases saates me mängime Tšaikovski muusikat ja kuna kevad käes, siis tulevadki siit järjest märts, aprill ja mai ja praegu siis märts, mille pealkirjaks on pandud ka lõukese laul, nii et kuskil märtsis juba laulavad lõukesed, meil siin saja paknud aga hetkel paksu lund. Eetris on saade sarjast käsikäes. Täna siis teemal me oleme kõlbmatud sulased ja sellel teemal mõtteid vahetamas siin stuudios täna Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja kui me siin enne muusikapausi rääksime sellest, et meil on kõigil tõotus Jumala kaitsest ja kui me nüüd võtame laulu number 91, tuntud laul kõigile, ja siin on öeldud, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varju paik ja mu kindel mäe linnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ja siit tuleb see mõte välja, et me võime elada Jumala kaitse all kõige kõrgema kaitse all. Me võime viibida kõige väelise varju all. See on meie otsus. Sest me võime otsustada ka, et meie ei palu. Me ei palu, me ei tegele sellega, me saame ise hakkama. Aga kui meie palume, siis see on kindel mäelinnus. ja ilmselt ennem on ka kunagi sellest juttu olnud, et minu mõelest kui on mäelinnus, siis on ta kaks korda kindlam, sest et ta on linnus ja ta on veel mäe peal ka, nii et ta põhimõtteliselt on vallutamatu ja ta ütleb, et sina Jumal oled mu kindel mäelinnus, nii et issatas võime meie kõik selle turvatunde leida ja selle teadmise, et meid hoitakse. Ja just siin eelmise nädala lõpus oli üks raamatutund pereraadios ja seal räägiti ka sellest, mille peale mina olen ka viimasel ajal palju mõelnud, et Jumala kaitse ei tähenda seda, et meid kõigi hädade eest ära hoitakse, aga see tähendab seda, et meid hoitakse kõigi hädade sees. Ja et väliselt võib tunduda, et näed, miks see sulle ikka juhtus ja miks sulle ikka seda lubati, aga kui meie selle kogemuse sisse saaksime ja teise inimese kogemuse sisse me väga naljalt ei saa ja sellepärast meil ei ole ka õigust otsuseid teha, aga kui me ise enda kogemuse sisse vaatame, siis see kaitse, mida me selle häda sees tunneme, see on tõesti kõige kõrgema kaitse. Ja et see on teine kord hoopis teissugune, kui me üldsegi arvame, aga see on olemas.
Käsi käes.
Rääkides veel sulaseks olemisest, Jeesus ka oma mitmest tähendamissõnas rääkis sellest ja üks neist on siis Matteuse evangeeliumi 20. peatüki tähendamissõna töötegijatest Viinamäel, kus tuleb ka jälle see õigluse teema välja ja see, et meie inimest näeme mingit oma õiglust ja meil on mingid oma mõõdud, kuidas asjad peavad olema, meil on Eesti seadustes isegi kirjas töölepingu seaduses võrdse kohtlemise põhimõte, et inimene peab saama võrdse töö eest võrdset palka ja mingid vahet teha ei tohi. Ja samas toob Jeesus siia sellise tähendamissõna, kus näiliselt see võrdse kohtlemise põhimõte ei kehti. Ja jällegi, kui inimestega rääkida sellistest tähendamissõnadest, siis reeglina need inimesed, kes ei ole Jumala armu suurust ära tunnud, nad ütlevad, aga see ongi ebaõiglane.
Tead, isegi minule on see tihti peale tundunud ebaõiglane. Aga teisest küljest mulle meeldib see, kui see peremees ütlebki, et aga sa ju ise leppisid minuga selle summa peale kokku. Sa ju ise olid nõus sellest töötama, et kuidas sa siis nüüd ei ole nõus, et millest see probleem on. Mina lihtsalt olen, kui süstida siia lihtsalt vahele, siis mina olen mõelnud, et ma olen kogenud oma elus paaril korral seda tunnet, mitte ebaõigluse tunnet, aga just seda, et inimene, kes pöördub peale sind, saab mõnest asjast aru palju kiiremini, kui sina oled saanud, et need asjad, millest arusaamiseks on minul kulunud aastaid, on sellele inimesele läinud lahti kiiresti ja võib-olla kohe juba pöördumisel. Ma mäletan, kui pöördus meie koguduse üks noor neiu ja kui ta kirjutas oma tunnistuse sinna sinu sellesse kogemuste kotikesse, siis kui ma seda lugesin, ma olin täiesti vapustatud, et need asjad, milleni jõudmiseks minul kulus vist võib-olla 10 aastat, sest ma lihtsalt otsisin ja kogu aeg see, no see kuidagi nagu ei avanenud, siis tal oli see kõik juba selge. Ja minus ei tekitanud see kadedust, vaid see tekitas pigem seda imetlust, et inimene peab olema ikkagi Jumalale väga lahti, kui Jumal saab talle nii suured ja tähtsad asjad niimoodi kohe alguses selgeks teha. See näitab, kuivõrd ta oli ikkagi Jumalale pühendunud ja avatud sellel hetkel, kui ta Jumala juurde tuli. Tegelikult sellises olukorras tõesti sa mõtled, et müts maha, et ma ju ka tahtsin päriselt Jumalat teenida, aga näed, tema sai sellest kohe alguses aru. Asi, milleni mina pidin ennast läbi närima.
Ja see tähendamissõna siin siis meedia tuletuseks nendele, kellel kohe see ette ei tule, et millest siin juttu on, räägib siis sellest, kuidas üks majaisand palkas omale töötegijaid Viinamäele ja leppis hommikul juba nende esimeste tulijatega kokku, et päeva palk on üks teenar ja siis ta käis iga 3 tunni tagant seal turul veel vaatamas, kas keegi seisab tööta ja kutsus neid ka, kes siis tööta seisid ja kõige viimane seltskond, keda kutsuti, olid siis 11. tunnil, ehk siis selle päeva jooksul nemad jõudsid ainult ühe tunni töötada, kui teised olid 12 tundi töötanud. Ja kui siis tasumaksmiseks läks, siis on öeldud, see on Mattuse 28, kui siis õhtu tuli, ütles Viinamäe isand oma ülevaatajale, kutsu töötegijad ja anna neile palk alates viimseist kuni esimesteni. Nii et selle isanda mõte oligi see asi avalikuks teha, sest kui esimesed oleks saanud kohe palga kätte ja oleks ära läinud, siis ei oleks ju nad teadnud, mis seal viimastega tehti. Aga nüüd nad ootasid oma järjekorda, millal nemad siis saavad ja nad olid veendunud, et nemad saavad rohkem. Kui need viimased, kes olid ainult tund aega tööd teinud, said oma ühe teinari kätte ja nad ei saanud seda. Ja ma mõtlen, et see on jälle selline asi, kus Jeesus tahtis inimesi mõtlema panna, et esiteks see on tähendamissõna, siin on juttu jälle Jumala Viinamäel töötamisest ja vanast testamentist me saame teada, et see Viinamägi oligi Jumala kogudus, et seda kasutati koguduse sümbolina ja tegu siis ülekantud tähenduses vaimuliku tööga ja et inimesed võivad täna ka niimoodi, noh, nii nagu sina tõid näites, aga me võime ju nii ka mõelda, et üks inimene on juba noorusest peale olnud Jumala töös ja teine surma hetkel võibolla pöördub ja ta ei jõuagi võibolla kellegile tunnistada või jõuab tunnistada mõnele inimesele seal surivoodil, aga ta ei suuda enam mitte midagi teha ja ta võetakse vastu täpselt samasuguse tasu nagu see inimene, kes on elupäevad Jumalat teeninud ja et meie ka ei oleks need, kes mõtlevad, et Jumala teenimine on vaev, et ma parem teeks midagi muud.
Ma mõtlen, et kui juba meis tekib see mõte, et kuidas tema saab nüüd samasuguse tasu nagu mina, kes ma siin olen terve elu rüganud, siis tegelikult me oleme ühelt poolt need samad need kõlmatud sulased, sest me oleme teinud täpselt ainult kriipsu pealt, mis on kästud, eks? Ja teiselt poolt me oleme nagu see õnnetu vanem vend. See, kelle noorem vend läks ula peale ja raiskas ära oma varanduse ja kui ta tagasi tuli, siis vanem vend, et isale see sinu poeg on siin kõik varanduse ära jaganud, aga mina, kes ma olen siin rebinud tööd teha, ma pole saanud kordagi pidu pidada. Ja mille peale isa on üllatunud, ta ütleb, aga kõik siin on ju sinu. Palun võtta ja tee. Keegi pole sind ju keelanud seda teha. Ja võt see on see, mis võib juhtuda, kui me tõesti oma enese jõust püüame Jumalat teenida, siis me hakkamegi tõmbama näpuga neid jutte, et ma olen nüüd seda teinud ja seda teinud, eks ju, ja nii ja nii ja nii ja mis mõttes nüüd tuleb siin mingisugune noor inimene ja arvab, et ta on nüüd sama kõva tegija kui mina. See on see koht, kus me peame mõtlema, et kes me oleme. Ja teine teenimise koht tegelikult mul tuli meelde praegu oli ju see, kui Jeesus ütles, et inimese poeg ei ole tulnud ennast teenida laskma, vaid teenima. Ja kui me mõtleme Jeesuse elu peale, siis see ei oligi ainult teenimine. Et isegi siis, kui Jeesus püüdis süüa, siis tegelikult toodi sinna haigeid ja taks neid tervendama. Või kui ta oli janune, siis ta ei hakanud seal jooma, vaid ta hakkas sellele Samaaria naisele evangeeliumi kuulutama. Ma ei teagi, kas ta jõi, sest seal on nüüd, et anna mulle juua, siis see naine hakkab temaga seal oppiski vestlema, et kuidas sa nüüd minu käest juua küsid. Nii et kui me mõtleme Jeesuse elu peale, siis ma ei tea, mis argumentid on meil väita, et meie soovime siin puhata ja mängida ja veel kõik suga asju teha. Aga selle ebaõiglusega ma mõtlen lihtsalt seda, et see inimene, kes on eluaeg Jumalat teeninud ja arvab, et see on ebaõiglane, et üks inimene päästetakse surma hetkel, ei ole ikkagi tõeliselt Jumalat teeninud. Sest mõtle, üks inimene on terve elu elanud ilma Jumalata. Ja see on ju selgelt palju kurvem ja õnnetum elu kui see, et sul on olnud ees õigus elada väga pikalt koos Jumalaga. Eks? Ja ma arvan, et üks tõeline kristlane, kes tõesti Jumalaga käib iga päev koos, tal on pigem kahju sellest inimesest, kes alles nüüd enne surma suudab oma elu üle anda Jumalale. Ja muidugi juhul, kui nüüd keegi kuulab seda saadet algusest peale ja tal juba ihukarvad on püsti ja mõtleb, et kristlase elu ongi selline, et ainult muud kui teeni, siis panga tähele see isa, kelle poeg oli väga kuri, et ta oli pidanud teda teenima ja ei saanud pidada ühtegi pidu ega oma sõpru kutsuda, siis see isa ütles, et aga kes sind keeland on? Meie isa samamoodi ei keela meil ka. võtta aega maha koos oma sõpradega ja tõesti teda ka niimoodi ülistada koos lihtsalt ja rõõmustades, et meil on selline imeline isa ja et meil on sõbrad, kellega koos me saame oma aja maha võtta ja tõesti ka puhata, nii et ma loodan, et kellelgi ei jäänud sellist tunnet, et vaesed kristlased peavad ennast lihtsalt ribadeks töötama. Jumal ei oota meilt seda.
Paneme siia vahepeale jälle siis mängima Tšaikovski muusika ja seekord siis aprill. Eetris on saade käsikäes, täna siis teemal me oleme kõlbmatud sulased ja sellel teemal siis mõtted vähetamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja eks me olemegi kõlbmatud sulased, kui meie ei anna ennast Jumalale üle, sellepärast et siis me tahamegi ainult inimliku osa pakkuda ja see inimlik osa Jumala töös on ilmselgelt ebapiisav. Sellepärast, et ega meie ei saa kuskilt kellegi inimese südant puudutada, seda saab ainult Jumala vaim teha ja meie muutume sellihul Jumalale kasutatavateks, kui me anname endale aru, et tema on see, kes meis peaks elama ja meie läbi tegutsema. Kui me võtame selle sama Viinamäe töötegijate tähendamissõna valguses seda sama mõtet, siis kui meie mõtleme, et meie oleme need, kes juba oleme töös, igal ühel ongi erinevad osad, siis mina võin küll öelda, et ma ei kahetse mitte ühtegi hetke sellest ajast, millal mina olen Jumalat tunnud ja millal mina olen Jumala töös olnud. Ja igal ühel meil on oma osad ja minu osad on ka väikesed osad, aga ma ei kahetse küll ühtegi hetke. Ja kui keegi jälle küsis mingi osa kohta ja küsis, et kuidas sa jaksad, siis mina mõtlesin, et tõesti ma ei ole kohusetundest ka neid asju teinud, sest ma saan aru, et kohustunne ei ole piisav. Et siis sa lähedki kohust täitma, aga Jumal täidab sind enam aga kui kohusetundega. Ja et kuni me oleme usus Jumalaga ühendatud ja kuni me saame aru, et meie ei ole ju need tegijad, vaid me oleme seal nii-öelda kaasas, jah, meie jalad astuvad ja meie käed teevad ja meie suu ütleb midagi, aga et meie oleme vägeva Jumalaga koos, armastava Jumalaga koos ja tema teeb selle töö ja teenistuse tegelikult vilja kandvaks. Ja see on tõeline rõõm olla nii armastava ja nii targa isikuga seotud. Selles ühes samas töös ja nii nagu ühes teises kohas Jeesus ütleb, et see on ju tema ike, eks ju. Ta ütleb, et tema ike on hea ja tema koorem on kerge. Ja minul on ka pigem kahju nendest inimestest, kes võiksid Jumalat teenida juba päeva ajal ja ei peaks tulema viimasel tunnil. Aga mingi aeg tagasi siin minu mõelest Kristjan Luhamets rääkis ühte jutlust ka sellest samast tähendamissõnast ja tema ütles ilusti ja tegelikult see ongi nii siin tähendamissõnas, et need mehed, kes tulid 11. Tunnil, need ei kutsutud varem. See ei olnud mitte nii, et inimesed ütlesid ära, et hommikul ütlesid ära, lõunaajal ütlesid ära ja siis lõpuks mõtlesid, et jah, küll ma lähen. Selles tähendamissõnas neid mehi ei kutsutud varem. Nii et nemad tegelikult vastasid Jumala kutsele siis, kui see kutse tuli. Ja vaata, nüüd on küll niimoodi, et me ei saa ju teha mingid otsuseid inimeste kohta, kes on saanud kutse hiljem kui meie. Ja rääkimata sellest, et kas me oleme ära tunnud selle, kui suur rõõm ja kui suur rahuldus on teha midagi Jumalaga koos. Isegi kui see on mingi pisikene asi, ime pisikene asi, aga sa tead, et Jumal on sulle selle südamele pannud ja sa lähed ja teed seda sellisel kujul, et tema on siin kõiges varustanud. Tarkusega, võimalusega, sooviga ja selles mõttes on see Filippi kirja tõotus, mida ma sageli ka tsiteerin, ime hea, et kui ta ütleb seal, sest Jumal on teis tegev, Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Kui me mõtleme, et Jumal on meis tegev ja tema annab meile tahte ja võimaluse teha tema plaani järgi, tema tahte järgi hetkel, et see on tema tahe, see on tema võimalus, kõik vahendid on tema omad ja meie oleme need, kes võtame selle vastu ja võtame selle vastu, et Jumal on meis tegev.
Mina lihtsalt mõtlesin veel selle peale, et kas on olla hea lühikest aega Jumala teenistuses või pikka aega ja mõtlesin selle röövli peale, kes seal Jeesuse kõrval ristil võttis Jeesuse vastu, sisuliselt enne surmks.
Ja kes ei jõudnudki teenistuses olla.
Ja kui me võrdleme üks kõik, millist Jeesuse jüngrit, ütleme, kas või juudas, eks ju. Need, kes said Jeesusega 3,5 aastat koos käia ja näha seda tema tööd ja olla selles sees ja saada osa sellest kõigest. Või siis see mees, kes oma eluga kulutas no nii mõistmatult ja ta pidi tegema siiski nii suuri kuritegusid, et ta lõpuks tapeti seal, eks ju, et ta oli väärt surmanuhtlust. Ja kui me tõmbame enda ellu selle ja mõtleme, et kumb siis on parem elu, kas see käia Jumalaga koos ja näha, mida Jumal teeb, või elada oma tahtmise järele ja siis lõpuks enne surma või vanaduses siis tõesti anda ennast Jumalale üle. Ega me ju ette ei tea, kas me siis sellel hetkel suudame ennast veel üle anda. Ja see Jumalaga koos käimine on ju see, et no mina olen kogenud seda, et ta annab sulle ju ka sinu enda isiklikeks asjadeks häid mõtteid, et kuidas mingit ühte või teist asja teha. Et ma mäletan, et üks mu esimesi asju, kus Jumal mind täiesti praktiliselt aitas, oli vene ajal õppi ja mitte midagi on saada, siis kui sa tahtsid endale mingid riideid, normaalseid riideid, ma mõtlen, siis sa pidid nad ikka ise õmblema, eks ju. Ja ma pole mingi eriline õmbleja, aga vene ajal kõik õmblesid, sest et muud variante ei olnud ju. Ja ma mäletan, et ma olin siis hästi noor kristlane ja ma õmblesin ühte kleiti ja ma tahtsin teha ühte asja, sinna veel midagi juurde õmmelda, aga seal oli mingi probleem, et mulle ei jätkunud riiet ja Jumal andis mulle nii hea mõtte, et aga tee nii. Mul on siia maani see meeles, sest ma tegin selle järgi ja see oli nii lahe, see oli ilus. See on esimene kord, kui ma õppisin, et temaga käimine, et tema teenimine ei tähenda seda, et mul siis endal mitte midagi ei ole. Et mul on ikka oma elu ka, aga see on elu temaga koos. Lihtsalt. Ja temaga koos elu tähendab seda, et ma saan palju häid mõtteid, kuidas oma asju hästi teha, paremini teha kui muidu, kui ma inimesena välja mõtleksin selle. Nii et kui Paulus ütleb, et Jumala kartus on suur tuluallikas, siis ma ütleksin, et see on suur tuluallikas meile ka isiklikus plaanis. Ta mitte ainult ei aita, aga ta õpetab ja ta näitab, kuidas on parem, õigem, mõistlikum teha.
Ja tulles tagasi selle meie kõige esimese mõtte juurde, et me oleme kõlbmatud sulased ja me oleme ilmselt jätnud ka kasutamata palju võimalusi Jumalat teenida, Jumalat austada, ligimest aidata ja selle läbi Jumalat austada. Paulus ütleb siin esimese Korintuse kirja 9. peatükis salm 16, sest kui ma armuõpetust kuulutan, ei ole mul sellest kiitlemist, sest mu kohus on seda teha. Ja häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta. Häda, kui ma ei kuuluta. Et see on meie normaalne kohus ja igaüks teeb seda nii, nagu Jumal juhatab ja alati ei saagi sinna sõnu kasutada. Ja siis 18 salmsid edasi ta ütleb, mis on siis mu palk? See, et ma armuõpetust kuulutades tasuta levitan evangeeliumi, ilma et ma tarvitaksin oma õigust, mis on evangeeliumis lubatud. Nii et Paulus räägib siin sellest õigusest, mis evangeeliumis on lubatud ja me teame kõik, et töötegi oli oma palga väärt ja et juba vanast ajast Jumal seadis sisse oma koguduse jaoks selle kümnise süsteemi just selle pärast, et evangeeliumitöös olijad saaksid kuskilt elatuse allika, sest et kui nemad armuõpetust kuulutasid ja samal ajal ei saanud teha igapäeva tööd, siis neil oli see õigus ja me teame, et Paulus ei kasutanud seda õigust ja et tema oli telgitegija ja ta tegigi telke koos oma kaaslastega ja tegi seda evangeeliumide kõrvalt ja ei tahtnud kellegile koormaks olla, aga põhimõtteliselt tal oleks olnud see õigus, aga seda ta ütleb, et häda siis, kui ta armuõpetust ei kuuluta. Ja siit samast edasi see esimese Korintuse kirja 9. peatükke 19. salmist edasi Paulus ütleb, sest ehk ma küll olen vaba kõikidest, olen ma ometi hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita. Jälle see sama teema, et ta on vaba, ta ei ole kellegi ori ja ta on hakanud inimeste orjaks, inimeste sulaseks selleks, et neid võita. Ja ta ütleb edasi siin nii. Nii olen ma juutidele olnud otse kui juut, et ma võidaksin juudid. Neile, kes on käsu all, olen ma otse kui käsu alune, kuigi ma käsu all ei ole, et ma võidaksin käsu alused. Käsuta olijäile, ma olen otse kui käsuta. Ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristusele käsus, et võita need, kes on käsuta. Nõtradele ma olen saanud nõdraks, et võita nõdrad. Ma olen kõikidele saanud kõigeks, et ma iga pidi mõned päästaksin, aga kõike seda ma teen evangeeliumi pärast, et mina sellest ka osa saaksin. Nii et see tegevus, mida Paulus siin teeb, püüdes mõista kõiki inimesi seal, kus nad on ja selle teadmise ja kogemuse, mis nendel on, ta ütleb, et mina saan siis evangeeliumist osa. See on viis, kuidas mina saan evangeeliumist osa ja see tähendab seda, et tõesti selleks, et Jumala rõõmust ja evangeelium on rõõmusõnum päästest osa saamine, see tähendab seda, et sa lähed ja teenid seda enam, et Kristus ju tõesti teenis ja et kui me õiglusest või ebaõiglusest räägime, siis see, mis Kristusega toimus, oli nii suur ebaõiglus. Et kõik need meie väikesed mingisugused pretensioonid selles suhtes, et keegi on kuskil valesti käitunud või ebaõigla on olnud, need kahvatuvad seal kõrval, selle kõrval, mida Kristus talus ja me teame ju kõik, et ta tegi seda meie pärast. Meie pääste sõltus sellest, et tema talus seda ebaõiglust ja et tegelikult meile armu andmine on ka ebaõiglane, sest me ei ole seda väärt. Kõik Jumala õnnistused, mis meile osaks saavad, on ebaõiglased, sest me ei ole seda väärt ja meie ei saa neid mitte millegiga tasuda.
Selles mõttes ka, et vahest me mõtleme, et aga ma teen ju neid mingeid häid tegusid, aga me peame endale aru andma, et mitte ühtegi tõeliselt head tegu me ilma Jumalata teha ei suuda. Ehk siis me ei tee ühtegi head tegu ilma temata, nii et tõesti me ei ole mitte midagi väärt. Ja ometi Jeesus otsustas ja tahtis. Ja armastas meid nii väga, et ta tuli ja suri meie eest.
Ja nii, et igasugune kutse, ükskõik mida teha Jumala heaks ja ma usun, et me kõik neid kutseid oma elus kogeme. Küsimus on selles, et mida me teeme selle Jumala vaikse häälega, mis meiega räägib. Me teame, et Jumal ei sunni kedagi, vaid ta kutsub ja meie osa on see, kas me vastame sellele tema kutsele. Ja ütleme, et üks kõik, mis endaga kaasa toob, mina tahan olla sinule ustav, teha seda osa, sinu töös, mida sina mulle praegu annad. Meil võib tunduda see väga väike, aga meie ei ole isegi need, kes on suuteliselt tegema vahet väikese ja suure vahel, sest mõni asi, mis tundub väga väike, on tegelikult väga suur. Ja kuna me seda ei näe ja ei taju, siis see, mis Jumal meie heaks on teinud, see peaks panema meid mõtlema, et me ei taha seda elu siin elada lihtsalt oma pead, lihtsalt oma heaks. Seda enam, et ega inimene ei ole selle oma heaks elatud eluga ju rahul. See esitab kogu aeg suuremaid nõudmisi, meie soovid kogu aeg kasvavad ja me tegelikult ei tunne rahuldust sellest. Ilmselgelt me oleme nii loodud, et isekus ei paku meile rahulolu. Kuigi see on meie liikuma panevaks jõuks nii kaua, kui Jumal armastus sisse ei saa, aga see ei paku meile rahulolu.
Tänu Jumalale selle eest.
Ja, et me ei saa olla rahul, olles isekad ja mõelda saanud ise endale ja teenida saanud ise ennast. Ja meie soovid sel juhul ainult kasvavad kogu aeg ja meie rahulolematus ka kasvab. Ja meie rahu on issandas ja meie rahu on tema töös, kuhu tema meid kõiki kutsub ja usume, et need, kes on täna kuuldel olnud ka, on mõtlemas selle peale, et issand, mida mina saan teha. Mida ma saan praegu teha, sest kuskil on need suured ülesanded, mida meile ilmselt kunagi antakse, kui veel pole antud, või ütleme sellised püsivad ülesanded, et sa tead, et see on minu rida, aga kuskil on see igapäevane kuuletumine väikestes asjades. Mine sinna, tee seda, helista sellele inimesele, palveta selle inimese pärast ja seal see ustavus on ju täpselt sama tähtis, sest ei ole mõeldav, et me oleme nii-öelda suures töös kuskil mingit suurt osa täitmas ja samas me ei ole lahti Jumala igapäevasele üleskutsele või tema kõnetusele.
Ja tegelikult see suur ja väike, need on ka hästi inimlikud terminid. Me tõesti võime arvata, et see on väike asi, aga tegelikult see ei ole. See ei ole väiksed asjad. Meile võib tunduda see, et ma ilistan kellegile või sellele või tollele, et see on nii tühine asi. Need ei ole. Need on inimeste elud, need on inimeste hinged ja need ei ole väikesed asjad. Ja me teame ju kõik, et suured asjad koosnevad väikestest asjadest. Ei saa olla nii, et sa sünnid suure asja jaoks. Kõik alustavad väikestest asjadest ja mina veel kord ütlen, et kõik need asjad, mis me lahterdame väikesteks, on tegelikult väga suured, sest igal pool, kus on tegemist inimestega ja nendest hoolimisega, nende hoidmisega, alal hoidmisega, need on ülisuured asjad. Ja selles mõttes ka, et kui me alati ütleme, et Jeesus hoolitseb sinu eest, konkreetselt sinu pärast oleks surnud, ka siis, kus oleks olnud ainult üks inimene, siis see oli tohutu suur asi, mida Jeesus tegi meie heaks. Ja järelikult, kui meie hoolitseme kas või ühe inimese eest, siis see on juba tohutu suur asi, mida Jumal meie läbi saab teha. Selles mõttes ärme lasku nendesse inimlikesse kategooriatesse. Jumala silmis ei ole need asjad suured ega väikesed. Nii nagu ei ole olemas suuri ega väikeseid pattusid, et on ikka üks patt, olgu ta suur või väike meie silmis. Jumala silmist on ühesugune.
Ja Jeesus ütles, kui ta rääkis pühavaimu tulekust, siis ta ütles, et kui püha vaim tuleb, siis ta toob teile selguse patu kohta, et ei usu minusse. Nii et tegelikult kõik pat ongi seal koos. Me kas usume temasse või me ei usu temasse ja kui me usume temasse, siis me läheme temaga koos. Ükskõik siis, kuhu tema juhatab, aga meie jaoks on siis oluline see, et me usume, et meie kõrval on armastav Jumal, kes igatseb meid tõeliselt rõõmsaks ja õnnelikuks teha siin maailmas, aga et see tõeline õnn ja rõõm seisneb selles, et sa paned ise ennast kõrvale ja teenid teisi. See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel mängima Tšaikovski muusika ja selle loo pealkiri on siis Mai. Nii et vaatame kevadesse.
käsi käes.